Bueno, olatukopeko lagunak agurtuko ditugu, lehenik eta behin, bueno, olatukopen erronkak zeintzuk diren jakiteko ikasturte berri honetan, denboraldi berri honetan, eta lehen aipatu iraultza txikien akanpada horretaz ere, hitz egingo dugu bidean hamar eurekin Talaios Kooperatibako, Beñat Irasoegi dugulako, telefonoz bezalde, eguno Beñat?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz, ongi hasi aldugu kurtsoa.
Bai, bai, udara gozatu dugu, hori ere garrantzitsu izaten da, ez, eraldaketarako ere, zera ez, egunerokoaz eta bizitzaz gozatzea garrantzitsua da. Orduan, hori egina eta orain berriro martxan gogoarekin, egia esan.
Hori da, bizitza jartzen duzu beste a beste erdigunean eta hori ere garrantzitsua da, norberaren zaintza eta oporretan deskantsatu eta bestelako ikuspegi batera hartzea indar berrituta etortzea
hori da,
kurtso
hori
berrian. Da. Olatuko pi dagokionez edo Talaiosi dagokionez ere, zergatik ez, zeintzu dira, bueno, hortzin mugan dituzuen erronka nagusiena datozen hilabeteetan, baina?
Bai, bueno, lehen urtean komentatu genuen, ez? Urte hartu genula pixka lasai, nolabait, olatuko egituratzeko, egiturak eta hori martxan dago. Orduan, aurten dagokiguna da, benetan, proiektu estrategikoak eta ez, guretzat eraldaketa suposatu zaketen horiek martxan jartzea, eta benetan indarra ematea horiei, eta olatuko pentsagoipenarekin segitza. Ez? Eta nik, lau puntu zehaztuko nituzke, igual, hola, garrantzitsu bezala, gauza gehiago egingo ditugu ikusiko ez dute. Baina lau puntu bat izango da, justo, olatukopen zabalpena, ez, baina lurraldari lotuta egitea. Hau da, gure kooperatiba bagutalai oso arzoaldean gaude, ba, arzoaldean bertan, gure eskualdean bertan eragitea, eta olatukopen zabalpena bilatzea ere, lurralde ez lurralde. Orain arte igual, gehiago ideiaren arabera, ez, Euskal Herrian zabaldu egun horrekin segituko du, baina lurralde ez lurralde konkretuan egitea guretzat oso garrantzitsua da eta bide horri ekingo diogu. Beste arlo bat izango da, ba, pixkat, olatukopeko kide ontzat, ez? Olatukop dena benetan finkatzen joatea eta ez, diskurtso horretaz aparte, ba, interkooperazio tresnak ez, guretzako bai resilientziarako, baino bai ongi bizitzeko eta bai gure proiektuak estrategiko kokatzeko interkooperazio tresnak identifikatzen, gure beharrak adostu, eta interkooperazio tresna horiek sortzen joatea. Beste bat izango da, orain arte ja bastante ezaguna bihurtu den kofabrika proiektuari bere indar berezia ematea. Nik uste ja bere forma hartu duen proiektua da, asko ikasi dugu urte hauetan, eta nik uste ja posizioan gaude benetan Euskal Herri osoan ekintzaietza eredu, ez, kolektibo eta kooperatiboak lehen lerroan jartzeko, eta guk gure proposamena egiten dugu, ez da olatukopen proiektua bakarrik, beste eragile batzurekin parte hartzen dugu, baina kofabrika benetan lehen lerro horretan jartzea. Ez? Eta azkena igual berritasuna dena, baina gu asko kezkatzen gintuena, eta da kooperatibismoa bera, eta tresna kooperatiboak, ez, lanaren buruja, eta lana autoeratzearen aukera hori, ez da bila izan, jende oso konkretu batentzako aukera, ez? Eguna duguna da kooperatibismoa eta tresnak izatea bereziki lan munduan eta bizitzarako behar ditugun baliabide ditan edozein pertsonarentzat izatea eta benetan edozein pertsonarentzat da. Eta esango nuke bereziki prekarizaziora bideratua dauden kolektibo eta pertsonentzat, ez? Eta hor bide horretan proiektu berri bat martxan jarriko dugu hain azkenean kooperatibak denontzat izena duna. Eta, bueno, asmoa da, ba, migratzaileekin, gazte prekarizatuekin, lanketa berezia egitea, guk orain arte guretzat erabilitugun tresna horiek denentzat izan daitezen.
Bai.
Hori pixka laburpen hola azkar bat, eh?
Bai, laburpen azkarra, baina epatu dituzun puntu horiek, tira, kurtso berri honetan, eta aurrerago ere ziurrezta jarripena izango dutela, eh?
Bai, bai, eta zer esan emango dute, nik uste batzuk, zen, nik ikustetena da, gero eta behar handiagoa dagoela, ez, autoeraketa dena, lanaren prekarizazioaren bukatzekoa, eta nik gero eta argiago daukat, edo langile garenok hartzen du hori gure egiteko bezala, edo jai daukagu kasu askotan, orduan hori gure apustua, eta zabaltzearena.
Bueno, olatuko pek beraz, eskuartean ez ditu arranka makalak, ikusiko dugu eta joango gara, bi astetik behin, bueno, olatuko pekin jarraituko dugulako hartu eman hori izaten eta egiten duzuenaren berri emaneten eta jasoko ditugu, kontu guzti horiek entzulei helaraziko dizkiegu, dizkiegu bai, aipatu dituzun, bueno, filosofia horrekin bete-betean bat egiten du okerrez banaiz, bueno, atorren astean, irailaren 21ean, zubietan hasiko den iraultza txikien akampadak, ezta?
Hori da, hori da. Eta torren azte bukaren izango, ostiraletik hasi eta igandera arte irango duena, baina printzipioz hori ez, guk olatuko bez, kooperatiba enpresen sare bat gara, baina baita ere gure burua ikusten dugu herritar mugimenduarekin erabat lotuta. Eta hemen plantatzen den akampa honetan nolabait ondo bizitzearen, ez, herri mugimenduaren akanpada izatea du asmo eta gu hor kokatzen gara erabat gure izatetik, ez, eta gure apustuetik ba, ekonomia sozial eraldatzailea, ez, eta ekonomia bera jartzea ere ondo bizi eta herritarren eskura, ez? Hau da, erabat kokatzen gea puntu horretan. Osea, akanpadaren antolaketa horretan bueno, ni parte hartu dut norbanako bezala, baina baita ere, ez, bertan parte hartu degun guztiek, parte hartzen dugu kolektibo askotan, ekimen askotan, eta gure asmoa da, antolaketan gabiltzan horiek, ez, gure kolektibo guzti horiek ere, ba, kanpadaren bitartez, harremanetan jartzea, ez, eta nik uste hori da lehenengo helburua, ez, bertan lurralde askiak, ez, sinatzen du, ez, kanpadaren deialdia eta baino asmo horrekin, ez, lurralde askearekin batera bertan parte hartzen dugun pertsonen kolektibo sare tresna guztiak guztion eskura jartzea eta elkarren arteko harreman horiek sortzea, zen hori da askotan kostatzen zaiguna. Eta hor kokatzen dugu gure parte hartzea ere eta antolaketan hori, ez, ostiraletik igandera gauza pila egingo dira zubietan, Gipuzkoako zubietan, eguraldi hona egiten badu, saiatuko da, alden guztiak kalean egiten, ba, pixkatxarragoa ingo balu, deplana ere badaukagu, eta gauza batzuk barrenean egin alizango, oza, estalitako tokietan egin alizango ditugu, baino asmoa da, taierren, itzaldien, saretzen, jolasen, eta jatearen, eta ongi bizitzearen inguruan, ba, gai hauek ez, garrantzitsuak izan daitezkenak ez, ongi bizitzeko eta dena eraldatzeko egin barreko bide hori, ba ber, nola egin dezakegu, baina beti ere gozapenaren ikuspegia ere txertatuz.
Bai, bidea, bueno, ikusi dugu, kartela jadanik kaleratua izan dela atzoko agerraldiaren ondotik. Eta bueno, kartelak hainbat pista ematen dizkigu iraultza txikien akanpada zer izango den. Beste beste dio, ohar gisa, ekarri lozako akanpina, musika tresnak eta bizipoza,
Hori da, hori da. Bai, zen azkenean ez, asmoare da ez urtean eta kurtsoan zehar ez, herrigintzan, herri ekimenetan, lanean gabiltzan, ba, bueno, askotan, ez, gauzak batzutan zurrunegi hartzen ditugu, askotan ere kontestua ere hori delako, ez, horretara eramaten gaituztelako, baino ere, ez, eraldatzeko eta eragiteko modu bat gozagarriagoak ere egitea bada nahia, ez, eta hau azkenean akanpada hau da, ba, bueno, lehenengo saiakera bat ere, ba, bueno, hori lantzen hasteko. Zea, programazioa, nire gomendatzen detena da, begiratzea, zen oso zabala da. Ez ziren bora ematen dena azaltzeko, hildo ezberdina daude, guk bizitzaren burujabetzaren hildoa horretan parte hartuko du modu aktiboan antolaketan, esan ez, Eta hor asmoa izango da, ba, ez, bizitzaren burujabetzarako beharrezkoa diren tresnak ezagutu, eta horretarako gonbidatu ditugu, ba, energian, etxe bizitzan, elikaduran, ekonomian, lanean, dabiltzan kolektibo eta proiektuak, berein proiektua azaldu ez, baina batez ere, harreman horiek sortzeko berein artean eta bertaratuko den jendearen artean. Eta gero ere horren baitan, nik uste azken udara honetan gauza bat eta beste garrantzia asko hartu duen gaia ere abordatuko du ikuspegi horretik. Bizitzaren burujabetzarako ze espazio behar ditugu. Bai, espazio fisikoak, lanerako espazioak, aixirako espazioak izan daitezkena jabetza eredu ezberdinetan. Izan daitezke okupatuak, izan daitezke norbaitek bere jabetza pribatuko dena, baino jendarteari eskaintzen diona, izan daiteke publikoa, baino komunitarioa izan behar duena, ez? Piskat ez tabai da hori, ez? Puri-purian dagoen ez tabai da hori, ere eraman nahi dugu bizitzaren burujabetzaren ikuspegitik zen.
Bai.
Uste dugu, gure proiektu guztiak aurrera eramateko behar ditugula, ez? Espazio horiek, eta ze jabetza eredu, ez? Daukagu eskuartean hori egin alizateko. Gaur egungo jabetza ereduak balio digu, benetan eraldatzaileak dien proiektuak egiteko, galdera irekiak egun horietan erantzungo ditugunak.
Hori da. Bai, aipatu galdera hori eta beste makina bat, oberena bainatzu zeu diozu moduan, bueno, saltxeatu ikusi zer dagoen eta programa horren baitan norberak parte hartzeko aukera ere noski izango du. Bueno, Olatukopek berak ere askotan bertatik nabarmendu izan duzu, gaur egunean bestelako bizitza eredu bat, bestelako lan mundu eredu bat egiteko txikitik era egiten hasi behar da eta alternatibak praktikan jartzen, alternatiba horiek gero alternatibatik jauzi egin dezaten, ezta? Eta pixka bat horixe filosofia hori izango lukea kanpada honek.
Bai, hori da. Baukau irakurketa bat, ez, esperientzia eraldatzaileak, ez, txikiak izanagatik ere, horrek ez dula esan nahi partikularrean gelditzen dira, ez, benetan landuak badira eta gure gaitasunetatik egindakoa badira beti daukatela zerbait unibertsala, ez? Orduan hori ere guk sinistuin behar dugu. Askotan gertan zeguna da, ez, egunerokoaren, ez, urrunbil horretan gure esperientzia txiki horiek ere guri ere oso txikiak iritzen zaizkigula eta batzutan, ez, esaten dugu, ez, zertan ari gea, ez, baina bestekin elkartea ikusteak, ez, proiektu oso ezberdinen artean baditugula oso gauza komunak eta azkenean egin nahi duguna dela denontzat hobeto bizitzeko kondizioak sortu, ba bueno, hor baukagu zer egina eta baukagu non elkartu, eta gaina hori gozagarri egiteko gai baldin badea, ba hori bai dela iraultza txikia.
Bueno, hortxe beraz, iraultza txikien akampada, aipatu gizan datorren asteburuan izango dena, eta bueno, zuzeuk aipatu duzun, bizitza burujabetza alternatibak ezagutzen eta saretzen, kasu honetan, hau, okerrez banaiz, larun batean ez da, goizean izango da, ez da, zuek antolatuko zuen.
Bai, goizean pixka saretzea eta alternatibak ezagutze dena, eta Bazkalondoan, bizkat jabetza, espazioen inguruko eztabaida hori. Osea, goiza eta arratsalde hartuko ditu, baina plazaitasunean, tartean bazkalduko dugu, bi saioetan ere aperitif txikiak egingo ditugu, eta ni gonbidatzen dena jendea, zenet, egitarago oso zabala da, hiru egun, dira. Batzuk alko ez dute etorri, hiru egunetan. Beste batzuk, saio konkretu batera, beste batzuk, bakarrik bazkaltzera edo gaueko kontzertuetara, baino etorri eta gozatu, ez? Bakoitzak alduen eta nahi duen moduan. Eta komentatzea ere, ala izan behar dunez, espazioak denentzako izateko, benetan izan behar dute denontzat, eta indar berezia jarri dugu ere, adin guztietako jendea etortzeko osuelduak, aur txikiak, denek eguliko dute bere tokia, eta bere osazere gina bertan.
Bueno, gonbidapena luzaturik datorren asterako beraz eta eskertzen dizugu, baina honen inguruko azalpenak emateagatik eta tira, baita ere Olatukopek eskuartean datozen hilabete eta denboraldi kurtso honetan eta aurrerago ere izango dituzuen erronken berri emateagatik. Baina tira, zuegi, eskerrik asko, hurrengora arte.
Bai, zuegi.
Ongi izan.